Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы. Александр Лукашенко выступіў з пасланнем да беларускага народу.
Послание мне очень понравилось, именно что очень хорошо проработан экономический блок вопросов. Потому что, я думаю, у вас-то может были опасения, что больше внимания будет уделено внешней обстановке.
У Беларуси заявится новый закон про контроль за интернетом. Террорист Брейвик выиграл справу супрать урада Норвегии.
Тяжко сомневаться в объективности норвежского суда, хотя зрозуміло, что в суд выходят живые люди, але тим не менше. Суды скандинавских країн, вони найбільш об'єктивні.
Гэта і інше у програмі Еўразум тягом ближайшої години.
Еўразум. 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 Головна інформаційна програма Еўрарадіо.
21 красавіка Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу. Выступ доўжыўся ўсяго 1.5 гадзіны. Гэта значна менш, чым у мінулыя гады. Аднак пасля выступу кіраўнік Беларусі адказаў ажно на 15 пытанняў дэпутатаў. Раней задаць пытанні кіраўніку краіны паспявалі толькі 5-6 народных абраннікаў. Падрабязней пра тое, якія гучныя заявы ад Александра Лукашэнкі прагучалі ў чацвер у авальнай залі парламента, даведаемся з рэпартажу з метра. Лукашука.
21 красавіка кіраўнік краіны выступае ў палаце прадстаўнікоў з пасланнем народу і парламенту. Што цікавага, а можа нават і сенсацыйнага, пачулі ў яго выступе эксперты. Што Беларусь знаходзіцца ў складанай эканамічнай сітуацыі, не хавае ніхто. Адпаведна, варта было чакаць, што Александр Лукашэнка скажа, якім чынам будзем з гэтымі цяжкасцямі змагацца. Але эканаміст Сергей Чалы нічога такога не пачуў.
Як гаварыць аб тым, каб не сказаць нічога канкрэтна. Ну, вы знаеце, у нас ёсць маса праблем. Мы не сейчас говорить не будем, они все известны. Решения мы все приняли. Там, например, там указ 78. Вы о них все знаете, поручения все розданы. Идите, давайте, думайте. То, что было, все было повторением. Я ожидал того, что будет фактически анонс. Типа, я вам сейчас ничего серьезного не скажу, все основное вы услышите на всебеларускім сабранні. Ну, так вот, ровно это і случилось.
А вось у депутата парламенту Вольгі Палітыкі іншы погляд на эканамічную частку звароту.
Сьогоднішнє послання мені дуже понравилось, именно что очень хорошо проработан экономический блок вопросов. Очень большой, потому что, я думаю, у вас-то, может, были опасения, что больше внимания будет уделено внешней обстановке, каким-то внешним вызовам, угрозам. Прежде чем на остальных смотреть, надо у себя все проблемы разрешить и укреплять экономику. Это вот мне очень понравилось послание.
На удакладненне адказвае, што усе балявыя кропкі, якія ў нас ёсць, былі абазначаныя, мы бачым, куды ісці па кожным з накірункаў, і інструменты ёсць для дасягнення гэтых мэтаў. Усё. Ладна, але што там са знешняй палітыкай у пасланні? Тое, што зараз ідзе налажванне стасункаў з Захадам, тое, што нам гэта трэба, усё гэта казалася і раней. Але сёння мы пачулі, што працэс налажванне стасункаў з Захадам спрабуюць забалбатаць. Хто гэты шкоднік?
Ну, гэта ж інтэрпрэтацыя прэзідэнцкая. Гэта не азначае, што насамрэч так, таму што дыпламаты і ўвогуле ў такім працэсе складаным нармалізацыі адносінаў пасля перыяда, калі яны былі ў вельмі такім на нізкай стадыі і сапраўды не было ніякага даверу паміж Беларусію і Захадам, і зараз паступова гэты давер вяртаецца, і гэта робіцца ў тым ліку проста праз нейкія размовы, праз камунікацыю, пра крытычную масу візітаў, перамоваў, дамоўленасцяў. Гэта не азначае, што на дадзеным этапе мусіць быць нейкі вельмі канкрэтны грашовы, скажам так, выхлап.
Тлумачыць выказванне кіраўніка Беларусі Дзяніс Мельянцоў. Дзеліцца сваім разуменнем слоў Александра Лукашэнкі і дэпутат Вольга Палітыка.
Мне кажется, вот в слове «забалтываць», в том числе стараться от практических мероприятий, которые дают выгоды обоим сторонам, выгоды желательно материальные, то, что мы можем видеть по наполнению бюджета, по поступлению валюты, а не просто подписание каких-то бумаг, документов, соглашений.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Калі сёлетняе пасланне Александра Лукашэнкі да беларускага народу стала самым кароткім за апошні час, то вось леташняя сустрэча з журналістамі з'яўляецца самым доўгім выступам кіраўніка Беларусі. У студзені 2015-го Александр Лукашенко амаль 7 гадзінаў размаўляў з беларускімі ды замежнымі карэспандэнтамі. Праўда, тады кіраўнік краіны больш адказваў на пытанні, чым прамаўляў уласныя спічы. А вось рэкордам бесперапыннай прамовы ўжо 30 гадоў з'яўляецца выступ Фіделя Кастро. У ліпені 1986 года на з'ездзе кампартыі кубінскі лідар прамаўляў ажно 7 гадзінаў і 10 хвілін.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Свету неабходны новы механізм кантролю за інтэрнэтам. Пра гэта 19 красавіка заявіў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы са старшынёй Міжнароднага саюза электрасувязі Хайлінем Джао. Кіраўнік Беларусі кажа, што кантроль мусіць быць нейтральным і не мець нейкага нацыянальнага эгаізму. У сваю чаргу беларускі медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі лічыць, што той закон, які зараз рэгулюе інтэрнэт у нашай краіне, акурат не з'яўляецца нейтральным, бо ён захоўвае дзяржаўную манаполію на інтэрнэт-паслугі. Падрабязней пра тое, як будзе выглядаць новы закон аб кантролі за сеціваў, які зараз рыхтуюць беларускія ўлады, даведаемся з нашага рэпартажу.
У Беларусі распрацоўваюць новы закон у сферы кантролю распаўсюджвання інфармацыі. Пра гэта Александр Лукашэнка нечакана заяўляе 21 красавіка, адказваючы на пытанні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Недавно я ім поручыў немедленна займіцца гэтым вопросам, тем более, што Расія прайшла серьезный путь в этом направлении. Другие государства, в том числе, вот встречаясь с руководителем организации электросвязи международной, об этом сказал, что мы вырабатываем меры по контролю за интернетом. И мы хотели бы, чтобы не мы отдельно контролировали. Знаете, кто сегодня интернет контролирует? Американцы.
Падчас сустрэчы ў палаце прадстаўнікоў кіраўнік краіны паведамляе, што Беларусь выступае за стварэнне новага глабальнага механізму для рэгулявання інтэрнэту. Гэта можа быць нейкая міжнародная арганізацыя, напрыклад. Аднак, на думку Александра Лукашэнкі, пакуль яе стварыць цяжка, таму варта больш шчыльна кантраляваць каналы распаўсюду інфармацыі ўнутры краіны. Што б гэта магло значыць? Беларусь і так займае 167-е месца ў рэйтынгу краін паводле свабоды СМІ. Медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі мяркуе, што ўлады на сённяшні дзень ужо маюць кантроль над інтэрнэтам у краіне, аднак іх магчымасці пакуль не дазваляюць рабіць гэта цалкам і пастаянна. Існуе спіс рэсурсаў, якія непажаданыя для наведвання, да якіх закрыты доступ для беларускіх карыстальнікаў. Быкоўскі гаворыць, што магчыма хочуць стварыць спіс інфармацыйных сайтаў, доступ да якіх будзе блакавацца цалкам па ўсёй краіне. На дадзены момант такі спіс створаны толькі для дзяржаўных установаў, альбо можа стварацца паводле пажаданняў асобных карыстальнікаў. Паўлюк Быкоўскі таксама дапускае, што ўлады могуць узяцца за юрыдычнае афармленне адказнасці за распаўсюд чутак і непраўдзівай інфармацыі.
Чым могуць узнікнуць пытанні наконт таго, ці трэба ці не трэба змагацца з пусткамі, плёткамі, як гэта было пасля выбуху ў мінскім метро, калі было агучана, што за пэўныя суткі будзе адказ. Праўда, юрыдычна такой адказнасці натуральна не было.
Юрыст і кіраўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец гаворыць, што даручэнне распрацаваць новыя падыходы кантролю інфармацыйных каналаў цалкам адпавядае агульнаму курсу развіцця краіны.
Усё больш жорсткасці ў дачыненні да самых розных накірункаў распаўсюду інфармацыі, ад традыцыйных медыя да кнігавыдавецтва і распаўсюду і інтэрнэту. І таму, на жаль, вектар такі ў нас існуе, і гэтая заява, яна абсалютна ўкладаецца.
Гаворыць старшыня БАШ. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўжо складае зварот у Мінінфармацыі з просьбай патлумачыць, якія менавіта меры будуць у новым законе і калі ён з'явіцца на стале ў кіраўніка краіны. Пачакаем, даведаемся. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам міжнародная арганізацыя «Рэпартёры без межаў» днямі апублікавала штогадовы індэкс свабоды прэсы. Паводле яго, Беларусь зноў трапіла ў спіс краін, дзе ёсць сур'ёзныя праблемы са свабодай СМІ. У сёлетнім рэйтынгу наша краіна займае 157-ю пазіцыю са 180 і змяшаецца паміж Іракам і Бурундзі. Лідарамі рэйтынгу сталі Фінлянды, Нідэрланды ды Нарвегія. А вось найгоршая сітуацыя са СМІ сёлета ў Кітаі, Паўночнай Карэі і Сірыі.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. На Еўрарадыё Еўранавіны.
Федеральные земли Германии просить в Аурада 12 миллиардов евро для покрытия сродков, выдаткованных на интеграцию беженцев. Про это поведомляет портал Euractiv. Мэр Бремена Карстен Силинг заявил наступное, цитую, «Мы сутыкаемся с международным кризисом, тяжары якого берут на себе невеликие населенные пункты и города. Федеральный урад не может просто стоять и глядеть на это». Конец цитаты. Чиновник нагадал об оценках, заробленных у Баварии и Полночном Рейне Вестфалии, згодно за якими выдатки на интеграцию беженцев перевысить у этом году 25 миллиардов евро из мясцовых бюджетов. У той же час министр финансов Германии Вольфганг Шойбле скептично ставится до любых пропановок, згодно с якими держава повинна платить больше грошей за федеральные земли. Поводле слов министра, надеи регионов на то, что держава будет погаджаться и платить, марные. Польская армія павялічыцца на палову. Пра гэта заявіў міністр абароны Польшчы Антоні Мацярэвіч, перадае Польскае радыё. Цытую словы міністра. Ужо ў бліжэйшыя гады мы плануем істотнае павелічэнне арміі, прынамсі на 50%. У канцы гэтага пачатку наступнага года будуць створаныя тры брыгады тэрытарыяльнай абароны на ўсходнім флангу краіны. Канец цытаты. Антоні Мацярэвіч удакладніў, што развіццё арміі не абмяжуецца толькі тэрытарыяльнай абаронай, але закране таксама аператыўнае падраздзяленне. Адпаведныя заявы прагучалі з вуснаў палітыка 20 красавіка, калі міністр удзельнічаў у адкрыцці аб'яднанага сілавога трэніровачнага цэнтра НАТО ў Быдгашчы. Гэта адзін з шасці цэнтраў, якія пачалі дзейнічаць у пачатку верасня мінулага года ў шасці краінах альянсу. Іх мэта заключаецца ў каардынацыі планавання і арганізацыі вучэнняў. Таксама ў выпадку неабходнасці аб'яднаны трэніровачны цэнтр будзе арганізоўваць перакідку і размеркаванне па тэрыторыі Польшчы войскаў хуткага рэагавання НАТО. Настаўніка рэлігійнай школы ў Турцыі прысудзілі да 508 гадоў турмы за сексуальныя дабагальніцтвы да вучняў, перадае Reuters. Мужчыну прызналі вінаватым у сексуальным гвалце ў адносінах да 10 чалавек. Пацярпелыя школьнікі мелі ад 12 да 14 гадоў. Падсудны прызнаў сваю віну, аднак адмовіўся ад уласных паказанняў, заявіўшы, што яны былі атрыманыя пад ціскам следства. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Тэрарыст Андэрс Брэйвік выйграў справу супраць урада Нарвегіі. Суд горада Осла прызнаў, што умовы, у якіх сядзіць забойца 77 чалавек, парушаюць яго правы. Цяпер улады краіны мусяць выплаціць яму кампенсацыю ў 40 тысяч долараў. Дарэчы, тры гады таму Брэйвік таксама скардзіўся ў суд на умовы свайго ўтрымання. Тады тэрарысту не спадабалася, што ў яго камеры няма ноутбука, а пошту правяраюць ахоўнікі. Падрабязней пра тое, у якіх нечалавечых умовах сядзіць Андэрс Брэйвік, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Круговы суд Осла часткова задаволіў іск Андэрса Брэйвіка, які адбывае пакаранне за забойства 77 чалавек да ўрада Нарвегіі. Суд прызнаў, што умовы, у якіх сядзіць тэрарыст, парушаюць правы чалавека. З гэтай нагоды ўрад каралеўства абавязаны кампенсаваць нарвежцу выдаткі ў памеры 40,5 тысяч долараў. Андэрс Брэйвік скардзіўся, што большую частку часу праводзіць у адзіночнай камеры. На яго занадта часта апранаюць кайданкі, робяць ператрусы, неразнастайна кормяць і не даюць частых спатканняў. Абмежаваннем у правах ён назваў і тое, што яму не даюць новую гульнявую прыстаўку. Нарвежец чакае, што гэты іск зменіць умовы яго ўтрымання. Наколькі справядлівае гэтае рашэнне, мы запыталіся ў беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага.
Цяжка сумнявацца ў аб'ектыўнасці нарвежскага суда, вось, хаця зразумела, што в суд ваходзяць жывыя людзі, але тым не менш, якраз суды скандынаўскіх краінаў, яны найбольш аб'ектыўныя. Таму тут няма ніякіх сумненняў у тым, што іхнія рашэнні, яны абапіраюцца на ўласнае заканадаўства і міжнароднае заканадаўства, тое, якое Нарвегія падпісала.
Дарэчы, тры гады таму Брэйвік таксама абскарджваў умовы свайго ўтрымання. Тады яго незадаволенасць выклікала тое, што ў яго трохпакаёвай камеры не было ноутбука, а пошту пастаянна правяралі. На пытанне, ці не з'яўляецца такое рашэнне здзекам са сваякоў загінулых, праваабаронца адказвае.
Грамадства, першую чаргу, павінна быць маральная, нават да злачынства. Умовы ўтрымання зняволеных у турмах, это
момент здоров'я, морального здоров'я самого громадства.
Але Беляцкий додає, що умови утримання білоруських зневолених моцно відрізняються від норвезьких.
Я ще раз просто згадую старую приказку, якою часто повторали, значить, зеки в Советському Союзі, що тюрма з'являється відбитком самої держави. Ось тому умови отримання норвежської тюрми відповідають, мені подається, от узровню розвиття норвежської держави. У Білорусі це по-іншому.
Нагадаємо, що Андерс Брейвік 22 липня 2011 року подорвав бомбу в урадовому кварталі Осло, а потім застрелив 77 чоловік у молодзевому літніку на острові Утоя. Більш за 150 чоловік отримали раненні. На суді Брейвік признався у злочинствах, але відмовився розкаяться. Суд присудив його до максимально можливої поводлі норвежського законодавства міри покарання 21 год зняволення. Кирил Пропляска, служба інформації Єврорадіо.
А днями про умови у білоруських тюрмах виказався керівник нашої країни. По словах Олександра Лукашенка, правоохоронники мусять зробити так, каб у місцях позбавлення волі самі жорсткі умови утримання були у наркодилерів. На думку керівника Білорусі, менавіта за їх у нашій країні штогод гинуть сотні наркоспоживців. І більшість з них – це молоді люди. Лукашенко лічить, що новий антинаркотичний закон і так ударив по тих, хто продає наркотики. Але спинятися на цьому улади не збираються.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Переходим до черговой темы. Мотоциклистам, які учинив гучное ДТЗ у центра Минска, узяли под варту. Про это у середу заявила помощница прокурора столицы Наталья Косач. Нагадаю, что авария отбылася у першей полови дня 18 красовика. Супрацовник ДАИ руками спробовал спынить мотоциклиста и опынулся на перекрыжовании разом с им. В этот момент с крыжования пересекала инкассаторская машина, и мотоциклист и ДАИшник отрымали травмы. Про этом правоохоронники не публикуют видео с камер назирания, по яких можна зрозуміти, хто винуватий у ДТЗ. Чому, висвітляв наш кореспондент Євген Волошин.
ДТЗ у Мінську з уділом байкера, інспектора ДАІ, інкасаторської машини переутворилося у інформаційне суперстояння. Державна інспекція одразу безапеляційно обвинуватила во всім мотоцикліста. Мовляв, хотів утяши, тим самим спровокував ДТЗ і лізь не забив їх супрацовника. Після здарення у столиці почалися масові конфіскації мотоциклів, на які звернув увагу навіть міністр внутрішніх справ Шуневич.
Скажу вам откровенно, чесно, я предполагаю і допускаю наличие професіональної місті со стороны сотрудников ГАІ.
Сам байкер Сергій поспів викласти свою версію, у якої повідомив, що не порозумівся з інспектором, який раптовно схопився за руль мотоцикла і націснув на газ. Здавалося б, розставить кропки над «і» мог би відеозапис здарення. Виправляємося на тое саме скрижування Незалежності і Козлова. По ідеї, на фасадах будинків повинні бути камери відеоназірання, які моніторять місце з усіх ракурсів. Але камеру, яка здимає скрижування, бачимо тільки на будинку по Незалежності 39. Прилада могла зняти тільки завершальну стадію ДТЗ. Захопити увесь інцидент могла б аналогічна камера з іншого боку проспекта, на будинку по Незалежності 42, але прилади там нема. Тим не менш, у слідчому комітеті Білорусі повідомляють, що усе ж мають необхідне відео з різностайних криниць, і це не тільки камери назирання.
Є відеоматеріали, які изучаются, які будуть изучаться исследователям і експертами для того, щоб можна було понять і видеть, як происходили действия.
Нагадаем, що ДТЗ здарилося у понеділок 18-го красовика на столичном скрижовании Незалежності і Козлова. Вядома, що байкер спынився на червоне святло. Повідомлялося, що при гэтым ён парушыў правілы. Да байкера падышоў інспектор ДАІ. Пакуль не зразумела з-за чаго, але спартыўны мотоцикл разам з міліцыянерам і кіроўцам вылецеў на скрыжаванне, дзе адбылося сутыкненне з інкасатарскай машынай. Звяртаемся да Жаны Юран, начальніка аддзела агітацыі і прапаганды дзяржаўнай інспекцыі Мінска. Удакладняем, чаму інспектор звярнуў увагу на мотоцикліста і прыняў рашэнне яго затрымліваць.
Ну, как минимум, он управлял транспортным средством без регистрационного знака. Ехал ещё по трамвайным путям встречного направления.
Распачатая криминальная справа за порушение ПДР, якое потягнуло по неосторожности тяжкие телесные пошкоджения. Байкеру пагражаюць папраўшыя працы ці абмежаванне волі ці нават пазбаўленне волі да 5 гадоў. У сераду 20 красавіка стала вядома, што падазраваны ўзяты пад варту. Такая мера стрымання ўжыта ў тым ліку для таго, каб абмежаваць яго камунікацыю за светам. Паводле афіцыйнай версіі, залішняя інфармацыя ад падазраванага і яе неаб'ектыўная інтэрпрэтацыя ў грамадстве расцэньваецца як ціск на следчага. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тэарэтычна, відэакамеры, якія ўсё часцей з'яўляюцца на вуліцах сталіцы, мусяць даваць адчуванне бяспекі жыхарам горада. Аднак выглядае на тое, што гэтыя прыстасаванні вісяць на вуліцах толькі для віду. Пра тое, як да відэаназірання ставяцца мінакі на вуліцы, даведаемся з нашай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, як вы ставіцеся да таго, што апошнім часам з'яўляюцца ўсё больш камер відэаназірання?
Да не скажу, што сильно хорошо. Ну, что это за мной какой-то, блин, третий глаз наблюдает, как бы неприятно. Все под контролем.
Ну, я ставлюсь до этих вельми становища, потому что на самом деле у нас на улицах вельми непростая ситуация. Вот. Так что, конечно, это я решу, что будет меньше злочинства.
Ну, если что-то, знаю, какие-то правонарушения будут, и можно потом посмотреть, как-то отследить все это.
Я даже, честно, как-то не обращал на них внимания. Ну, должно быть.
А як ставіцеся да таго факту, што некаторыя камеры відэаназірання ставяць у такіх месцах, як, напрыклад, у прыбіральнях, у пакоі лекара?
Это вообще беспредел. Ну, это цирк.
Тут вельмі важна ведаць межы асабістай прасторы. Вось, ну, как бы, і ўвогуле у межах маралі дзейнічаць.
Нет, ну это, конечно, уже недопустимо, я так считаю. Это личное, это интимное.
Ну, я думаю, в кабинетах врачей, в принципе, может быть, но в общественных туалетах, я думаю, ну это немножко неправильно. Ну, разве что, если там это туалет не какого-нибудь клуба, чтобы это можно было потом посмотреть там в какие-нибудь там, не знаю, драки, еще что-нибудь такое.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Першыя паўфінальныя матчы Кубка Беларусі па футболі скончыліся ў нічыю. У Жодзіне мясцовая Тарпеда БелАЗ прымала гасцей са сталічнага Мінска. Лік на 10-й хвіліне адкрыў прадстаўнік гаспадароў Максім Скавыш. На 49-й хвіліне Дмітрый Бясмертны зраўняў лік, які застаўся нязменным да фінальнага свістка. У другім матчы наваполацкі Нафтан на сваім полі прымаў барысаўскае Батэ і двойчы здолеў адыграцца. Гульня завяршылася з лікам 2-2. Сустрэча ў адказ пройдуць 4 траўня. У Грэцыі стартавала эстафета алімпійскай паходні. Цырымонія запальвання агню 31-й летняй алімпіяды, што пройдзе ў жніўні ў бразільскім Рыа-де-Жанейра, адбылася ў чацвер у старажытнай Алімпіі ў храме Геры. Некалькі дзён эстафета пройдзе па тэрыторыі Грэцыі. Завершыцца яна на стадыёне Маракана ў Рыа-де-Жанейра 5 жніўня, у дзень адкрыцця алімпійскіх гульняў. Лепшыя хакеісты чэмпіянату Беларусі апошняга сезона вызначаныя на чарговым пасяджэнні выканаўчага камітэта Федэрацыі хакея. Лепшым абаронцам прызнаны Крыстіян Хенкель, нападаючым Павел Развадоўскі. Абодва прадстаўнікі чэмпіёна юнацтва Мінск. Вратар Шахтёра Максім Малютін названы лепшым галкіперам. Яшчэ адзін салігорскі хакеіст Віктар Андрушчанка стаў лепшым бамбардзірам. Лепшым маладым гурцом прызнаны Даніла Карабанаў з Дынама Маладзечна. На пасяджэнні выканкама таксама прынята рашэнне аб павелічэнне колькасці легіянераў у беларускіх клубаў да 6 гульцоў. У астатніх зменаў у наступным годзе больш не будзе. Каманды па-ранейшаму будуць дзяліцца на шасцёркі. Беларускі плывец Мікіта Цмых абнавіў нацыянальны рэкорд і заваяваў права на ўдзел у алімпіядзе. Такі вынік ён паказаў у Брэсце, дзе праходзіць чэмпіянат краіны па плаванні. Акрамя Мікіты Цмыга, алімпійскія нарматывы з прадстаўнікоў Беларусі раней выканалі Александра Герасіменя, Юлія Хітрая, Светлана Хахлова, Яўген Цуркін і Павел Сынковіч. Спаборніцтвы ў Брэсце завершацца 23 красавіка. Гэта апошняя магчымасць для плыўцоў заваяваць пуцёўку на алімпіяду. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся з Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Часопіс «People» назваў актрысу Дженніфер Энністон самай прыгожай жанчынай планеты. А ўдзельнікаў гурта «Ленінград» аштрафавалі за мат. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Боже.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колєснікова. Мінський електронний проект «Масти Лайт» представив другий сольний альбом «СПІ», випущений на білорусько-російськім лейблі «Сабвуфер» при підтримці компанії «Союз Мьюзік». По словах його авторки Наталі Куніцької, уся кружелка зроблена на аналогових синтезаторах з використанням знішніх гуків. «СПІ», каже Наталя, гэта абревіатура ад «Sensitive Personal Information», але відома, гэта ще і про сни. Сни – головне те. На альбомі. Нагадаем, Наталя Куніцкая опустилася у сольное плавання після распаду гурта Клавер Клаб, де вона була клавішницей. Її перший альбом вийшов у 2014 році на російськім лічбовим лейблі «Темні лошадки». Концертна презентація альбома «СПІ» пройде 13 травня у музеї Азгура у Мінську. Удзельнікаў гурта «Ленінград» аштрафавалі ў расійскім Белгарадзе за ўжыванне ненарматыўнай лексікі. Пад артыкул кодэкса ад адміністрацыйных правапарушэннях патрапілі галоўныя завадатары Мацюкоў на сцэне канцэртнай залы «Космас» Сергей Шнораў і два музыкі каманды. Усім ім інкрымінуецца дробнае хуліганства. Зрэшты, самі музыкі паставіліся да ініцыятывы па-добраму і аплацілі штраф у памеры 500 расійскіх рублёў. Дарэчы, у Беларусі, дзе за мацюкі ў грамадскіх месцах можна лёгка адхапіць штраф, на ненарматыўную лексіку Сергія Шнурава падчас вялікага лютаўскага канцэрта Ленінграда ўлады ўвагі не звярнулі. Беларускіх ідэолагаў тэксты Ленінграда задаволілі ў адрозненні, напрыклад, ад паэзіі беларускіх паэтаў Геннадзя Бураўкіна і Рыгора Барадуліна. Зміцер Васюшкевіч, які спявае песні на іх словы, не можа зладзіць канцэрт у Беларусі, бо ў гэтых песнях пра каханне, жыццё і радзіму чыноўнікі ад Мінгарвыканкаму бачаць экстрэмізм. Габіч абвясцілі падрабязнасці выхаду свайго шостага альбома «Strange Little Birds». Кружэлка будзе выдадзеная 10 чэрвеня, а першы сінгл з яе «Empty» ўжо ў сеціве. Нам было прынцыпова захаваць альбом свежым і спадзявацца на інстынкты і ў сэнсе музыкі, і ў сэнсе тэкстаў, распавядае фронтвумен каманды Шэрлі Мэнсон. А Буд Чвіг дадае, што ў гэты раз гурт вырашыў адмовіцца ад скурпулёзнага студыйнага прадакшна і называе рэліз самым незашораным у гісторыі «Габіч». Часопіс People назваў актрысу Дженніфер Эністон самай прыгожай жанчынай планеты. Азначаецца, што 47-гадовая Эністон займаецца папулярызацыяй здаровага ладу жыцця. Зорка каля 6 гадзін у тыдзень прысвячае спорту. Таксама Эністон сочыць за харчаваннем, выключыўшы з рацыёну фастфуд. Складнікамі прыгажосці актрыса называе ўнутраную упэўненасць, спакой, дабрыню і сумленнасць. Гэта было і тое, чым жыве шоу «Бізнес свет». Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 красавіка у Мінску выступіць расійскі гурт Animal Jazz, а 28 красавіка гурт Нака дасць бясплатны канцэрт у клубе ТНТ. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 24 красавіка ў беларускую сталіцу завітаюць піцерскія альтэрнатыўныя рамантыкі Animal Jazz. У клубе «Рэпаблік» яны прадставяць праграму, прысвечаную 15-годзю гурта. Мінулы год стаў для гурта Animal Jazz знакавым. Хлопцы збіралі грошы на свой 8-й студыйны альбом. Кружэлка ў рэкордныя тэрміны заняла лідзіручыя радкі чартаў iTunes і Google Play. А кампазіцыя «Тут и теперь» узначалила галовный российский рок-чарт.
Но если ты любовь, один из нас, мы устроим час и без завтра.
Апошний альбом гурта «Хранитель весны» стал лепшим альбомом минулого года у категории «Русский рок» по версии iTunes Russia. 24 красавіка прапануе вашай увазе мерапрыемства для аматараў фольку. У канцэртнай залі «Мінск» выступіць ансамбль «Тутэйшая шляхта». Калектыў мае больш за 20 гадоў і існуе на базе Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Удзельнікамі ансамбля з'яўляюцца выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты. «Тутэйшая шляхта» неаднаразова выязджала з канцэртамі за мяжу, сярод іншага ў Польшчу, Украіну, Нарвегію, Эстонію. Репертуар калектыву налічвае больш за 50 твораў і складаецца ў асноўным з беларускіх народных песен. 28 красавіка адбудзецца бясплатны канцэрт гурта Нака. Сёлета музыкі выпусцілі ў свет свой першы цалкам беларускамоўны альбом «Мая малітва».
Малюся я небу, зямлі, прастору, магутнаму Богу.
Паслухаць абноўленую Наку можна будзе ў сталічным ТНТ-клабе. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум».